Озатлык радиосу сүйлөйт. Алтынчы май шәршәмбе көнне азатлык дулкыннарында Грузиядә башланган НАТО күнегүләре Грузиягә теләктәшлек билгесе дип кабул ителә. Мәскәү бу хәрби уеннарны провокация дип атады. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләрендә Мәскәү пропагандасына зарланып, Русия телевидениесеннән баш тарталар. Чаллы шәһәре Никарагуа башкаласы Манагуага ярдәм итәчәк. Нинди өлкәдә һәм ничек? Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Грузиядә НАТО хәрби күнегүләре бара. АКШ саклану министры Роберт Гейтс алдан игълан итмәгән сәфәргә кабулга килде. Самардагы Чернобыль ветераннары берлеге Европа берлегенә шикаять итте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Грузия саклану министрлыгы НАТОның тынычлык хакына хезмәттәшлек дип исемләнгән хәрби өйрәнүләрнең башлануы турында хәбәр итте. Президент Саакашвили бүген хәрби җитәкчеләр белән булган очрашуда болай дип әйтте. Мин НАТО күнегүләренең без планлаштырганча башлануын хуплыйм. Бөтен нәрсә дә без көткәнчә бара. Бу үткәрү тәртибендә дә, армиядә һәм Грузиядә дә бернинди үзгәрешләр булмады дигән сүз. Грузия һәм аның хәрби көчләре үзләре гадәти тәртибендә эшләп ята.
Акзелебер чорлы режимсе пукчерде.
Дип әйтте бүген президент Михаил Саакашвили. Хәрби маневрлар 3-нче июньгә кадәр дәвам итәчәк. Аларда онлап илдән 1000-гә якын хәрби катнаша. Қазақстан, Әрменстан, Сербия һәм Молдова бу хәрби күнегүләрдә катнашудан баш тартты. Сишәмбе көне Тифлистан ерак түгел бер урында хәрби бүлекләрнең берсендә фетнә күтәрелгән иде. Ил җитәкчелеге белән сөйләшкәннән соң хәрбиләр коралларын ташлады. Грузия хакимиятләре бу фетнә Русияның мәнфәгатьләренә туры китереп, НАТО өйрәнүләренә каршы юнәлтелеп оештырылды дип белдерде. Русия вәкиле бу чараны провокация дип атады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
НАТО берлеге Русияның альянс эшләгән ике дипломатны илдән куу карарына кызганыч белдерде. НАТО баш секретары бу карарны урынсыз һәм контрпродуктив дип атады. Русия тышкы эшләр министрлыгы Канада илчесе Ральф Листишинга НАТОның Мәскәүдәге мәгълүмат үзәгендә эшләгән Канада дипломатларын куу турындагы рәсми кагазларны тапшырган иде. Бу хакта Русия мәгълүмат чаралары хәбәр итте. Элегрәк Бельгиядән Русияның НАТОдагы рәсми вәкилләре куылды. Америка Кушма Штатлары саклану министры Роберт Гейтс алдан игълан итмәгән сәфәргә кабулга килде. Бүген Афганстанның көнбатышында Америка Кушма Штатлары хәрбиләренең һава һөҗүмләре аркасында тыныч халыктан 100-дән артык кеше үтерелде. Бу хакта Фарах вилаяты полициясе башлыгы хәбәр итте. Халыкара Кызыл Хач оешмасы да үлүчеләрнең күп булуын раслады. Оешма җитәкчесенең әйтүенә караганда, үлгән кешеләр арасында оешманың җирле хезмәткәре булган. Аның белән бергә аның 13 гаилә әгъзасы да һәлак булган. Америка Кушма Штатлары хәрби җитәкчелеге бомбалауны раслады, әмма үлүчеләр турында мәгълүмат бирмәде. Афганстан президенты Хамид Карзаи тикшерүне үз контролендә тота дип яза агентлыклар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия Думасы дөнья җәмәгатьчелеген наркотикларның таралуына каршы чаралар күрергә чакырган белдерү кабул итте. Бигрәк тә Афганстаннан чыккан наркотиклар әйләнешен туктату кирәклегенә басым ясала. Бу белдерү Берләшкән Милләтләр Оешмасы һәм НАТОга җибәреләчәк. Быел Русиядә Афганстанда җитештерелгән 1,5 тоннадан артык хероин табылган. Бу хакта наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту дәүләт идарәсе башлыгы Виктор Иванов хәбәр итте. Чуашстан ішкі ішләр министрлығы тақыр башларға қоршы жинаят үшін ашты. Олар Шавақсар қоласында милиция бүлігіне хүжім еткен болған. Шавақсарда үш кіші қолға алынған. Бірінші мәғлүмәтлерге қорағанда, 5-ші майыртасында бір түркім тақыр башлар милиция бүлігіне яна тұрған мәдді салынған пакетлар ташлаған болған. Милиция бинасы янып кеткен. Янғынны өтіп барушы кішілер сөндірген. Тикшерүчүлөр такыр башчыларынын камалларын 5 майда белгиленген уч алуу күнү менен байлый. Бул окуяны Чувашстан ички иштер министрлигинин экстремисттик менен күрөш бөлүгү да текшере. Туткарланган яш кишилердин фатирларында түнкү өткөрүлгөн.
Азаттыкта хабарлар. Нишик бар шулай.
Самардагы Чернобыль ветераннары бирлиги уюшмасы Европа бирлигине шикаят юллады. Алар Россия чиновникларынын камалларына кынагатсызлык билдирет. Элгирек башланган ачлык чарасын алар токтотурга болду, чынки ул натыйжа бермеди. Чернобыльда болгон самар ветераннары турак коммуналь төлөөлөр үчүн 50% ташламанын берилүү үчүн инде күптөндөн күрөш алып бара. Татарстан президенти хусусий хужалыкларга ярдам программасынын башлануу турунда ыйлан этти. Хужалыклар тапшырган сүтүнүн һәр литрына Татарстан хукуматы 2 сум үстөп төлөргә жыйна. Бу хакта Минтимир Шаймиев райондор буйлап сафарда болганда айтты. Бу тәртип 15 майдан башлап 4 айга киртиле. Президент сүзләренчә, федераль хакимиятләр дә сүт җитештерүче айрым хужалыкларга ярдәм күрсәтергә мөмкин. Грузия хакимиятләре элекке дипломатны белгешне кулга алды. Аны шитер күзләү хезмәтләре белән хезмәттәшлек итүдә гаеплиләр. Эчке эшләр министры НАТО департаментында эшләгән, Грузияның НАТОдагы вәкиллегендә хезмәт иткән элекке дипломат Вахтан Майсалия сишәмбе көнне кулга алынган булган дип хәбәр итте. Президент Саакашвили телевидениедагы чыгышында Майсалия Россия күзләү хезмәтләре белән хезмәттәшлек иткән һәм августтагы сугыш вакытында Грузияга шактый зыян салган булган дип белдерде. Ішкі ішлер министрлігінің вәкілі Утиашвили бұл қолға алу кешегі харби бөліктегі фетне білен бейлі түгіл деп білдірді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләрендә Мәскәү пропагандасы назарланып Россия телевидениесеннән баш тарталар. Чалы шәһәре Никарагуа башкаласы Манагуага социаль өлкәдә ярдәм вәгъдә итте. Никарагуа мәктәпләрендә Иван Грозныйның халыкларны берләштереп мөнәсәбәтләрне җайлау турында укыталар. Зачет 3000 сум тора, язасы 3 еллык шартлы хөкем карары. Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты доценты Шамиль Шихаповка жаза берилди. Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта азатлыкта дүнья хәлләренә күзәтте. Шәрәмәдә Грузиядә НАТОның хәрби күнегүләре башланды. Эш атна барышак бу чарада дистәдән артык илдән меңнән артык хәрби катнаша. Россия Грузия сугышына кадәр үк билгеләнгән дилсә дә, бу күнегүләр Грузиягә теләктәшлек билгесе дип кабул ителә. Рәсми Мәскәү бу хәрби уеннарны провокация дип атады. Берничә элекке совет иле анда катнашудан баш тартты. Алий Гыйльми тулырак әйтеп сөйләр.
Шәршәмбедә Грузияның Вазияни хәрби ныгытмасында француз һәм Канада гаскәриләре хәрби идара үзәген корып йөрде. Заманында бу ныгытманы Россия гаскәрләре куллана иде. Эш атна дәвам итәчәк хәрби уеннар вакытында НАТО агзалары һәм партнер илләр альянс җитәкчелегендә низакларга җавап бирү чараларын өйрәнәчәк. Майның 2-нче яртысында тынычлык саклау күнегүләре каралган. Хәрби уеннарда дистәдән артык илдән 1100 гаскәри катнаша. Альянс рәсмиләре бу чара узган елның башында ук Грузия сугышына кадәр үк билгеләнгән дисә дә, күпләр аны Тифлискә теләктәшлек билгесе дип кабул итә. Ләкин көнбатышның бу теләктәшлеге Грузиягә зыян да китерә ала. Сишәмбедә уеннарга бер көн кала Мухравани танк батальонында фетне купты. 500-ләп хәрби фәрманга буйсынудан баш тартты. Президент Саакашвили хәрбиләрне үзе барып тынычландырырга мәҗбүр булды. Рәсми Тифлис башта моны НАТО уеннарын үзү максатында Мәскәү тарафыннан оештырылган провокация дип атаган иде. Соңынан сүзләрен кире алды. Әмма вакыйга Грузиядә киеренкелекне тагы да арттырды. Күптән түгел генә өч атналык протест чарасы үткәргән оппозиция Саакашвилине шул исәптән Русия белән эш итә алмау өчен дә тәнкыйтьли. НАТО күнігіләрі Альянс білен Мәскәу орасындағы керінкілікні де орттырды. Русия президенті Дмитрий Медведев аны провокация деп атады. Русияның екі дипломаты НАТО-дан қоғылуға жауап етіп, шәршәмбіде Мәскәу екі Канада дипломатын қуу турында иғлан етті. Русияның тышқы істер министрі Сергей Лавров 19 майда өтесі НАТО-Русия ұшырашуында қатнашмаячағын білдірді. Бірнеше әлікі Совет елі НАТО күнігілерінде қотнашудан баш тартты. Қазақстан білен Молдоваға, Сейшәмбіде Әрменістан үстелді. Мәскеу тарафдары Сербия ойынларда шулай қотнашмай. Нихайет, Мәскеу білен Тифлис арасындағы керінкілік Сейшәмбіде Бірлескен Милләтләр ұйышмасына да барып жетті. Бұй кейлінің ұйышмадағы вәкілләрі бір-бірсін шик бойында ғәскәр топлаудағы ипләді. Узған атна Русия, Абхазия һәм Көньяк Осетия білен келешу имзалаған еді. Бұ келешу негізіндә Русияның шик сақшылары сепаратист төбәкләрнең Грузия білен шикләрін сақлауда ярдәм итәчәк. НАТО һәм Европа бірлеге бұ келешуны узған елның август айында Европа бірлеге ярдәмендә ирешелгән солых килешүен бозу дип атады.
Хәрби күнегүләр Грузиядә 3 атна барачак, анда 10-дән артык илдән 1000-дән артык хәрби катнаша. Бу хакта Али Гыйльми сөйләде.
Азатлык радиосы.
7 май радио көне. Әлеге бәйрәм алай зурлап билгеләнми. Гомумән соңгы елларда радиога караганда телевидениенең әһәмияте мөһимрәк кебек тоела. Русия җитәкчелеге дә моны яхшы аңлый һәм аны үз максатларында куллана. Бәйсез телевидение каналларының булмавы Русия телевидение тапшыруларын бер төсле һәм кызыксыз ясый. Бары тик Мәскәү пропагандасын гына үткәргән телевидениедән бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләрендә инде баш тарталар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Аякка баса башлаган БДБ илләренә үз сәясәтен тагарга тырышкан Русия телевидениесе шактый туйдырды. Хәтта инде Мәскәүгә якын булган илләр дә аны күрсәтмәү өчен төрле сәбәпләр таба. Грузия белән Украинаның Русия тапшыруларыннан баш тартуы аңлашылса да, хәтта Мәскәүгә дустана булган Беларус һәм Таҗикстан да үзләрендә аларның телевидениесен күрсәтүгә рөхсәт бирмәде. Әлбәттә, БДБ илләренең күпчелеге моны акча яки техник сәбәпле ике якның килешә алмавыннан гына дип аңлатырга тырыша. Мисал өчен, Таҗикстан җитәкчеләре РТР планета үз тапшыруларын күрсәтү өчен арттырылган бәядән түләргә теләми дип белдерә. Ә Украина ягы беренче канал килешүне үтәмәде, ягъни программаларын украин телендәге субтитрлар белән тәэмин итмәде һәм ил канунлары таләпләрен искә алмады ди. Минскиның да моңа үз аңлатмасы бар. Беларустагы Азатлык радиосы хәбәрчесе Игорь Корней була дип аңлата.
По крайней мере, белорусское министерство информации заявляет, что виной коммерческие
Һәрхәлдә Беларус матбугат министрлыгы моның сәбәбе акчага бәйле дип аңлата. Чөнки Русия каналлары кыйммәтле тапшырулар тәкъдим итә һәм без аны күтәрә алмыйбыз ди. Әмнә Русия каналлары исә киресенчә Беларуска тәкъдим итүче тапшырулар бик арзан һәм аннан да азракка бирү мөмкин түгел диләр.
Пакет российских каналов совершенно дешевый и, в принципе, это минимальная сумма, которую могут они Беларуси предложить.
Игорь Корней сүзләренчә, белгечләр монда сәбәп акчада гына түгеллеген әйтә икән. Ягъни Русия телевидениеларының ябылуы Беларусь президенты Лукашенконы хурлау белән бәйле булырга мөмкин ди Корней.
Ну, здесь есть такое мнение экспертов, что на самом деле причина кроется в том, что российские каналы достаточно критично настроены против белорусских властей, поэтому появляются программы, которые, ну, никак не могут устроить нынешние власти Беларуси.
Азатлыкның Беларусьтагы хәбәрчесе Игорь Корней әйтүенчә, Русия телевидениелары инде бер ай чамасы күрсәтми. Мәскәү әле һаман БДБ илләренең бәйсез булуы белән килешеп бетә алмый төсле, һәм аларга үз пропагандасын җиткереп торуны гадәти дип саный. Көнбатышка якынрак Грузия, Украина һәм башка кайбер илләрнең президентларын тәнкыйтьләгән тапшырулар әледән әле чыгып тора. Таҗикстан президенты Имомали Рахмонов дәүләт юлламасында дөнья күләмендә безнең дәрәҗәне киметү өчен мәгълүмати эш алып барыла. Кайберәүләргә безнең бәйсезлек һич тынычлык бирми диде. Әлбәттә, пропагандага кызыксыз, бер яклы буш һәм мәгънәсез тапшыруларда истәлгәч инде Русия телевидениесен бөтенләй карарлык калмый. Чөнки үзен бие көчле держава итеп күрсәткән Мәскәүнең чынлыктан инде булуы читтән яхшырак күренә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Чаллы шәһәре Никарагуа башкаласы Манагуа өчен социаль мәсьәләләрне шешергә ярдәм итәргә алынды. Бу хактагы килешүне Чаллы шәһәр башлыгы Илдар Халиков һәм Манагуа мэры Алексис Аргуэлы имзалады. Никарагуа Русиядән соң беренчеләрдән булып Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген таныган иде. Бу сәяси адымы белән Никарагуа үзенә Русиядән икътисади ярдәм алу өчен юл ачты. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Чаллыда шетел вәкилләре даими булып тора. Моңа кадәр булган шетел вәкилләренең зур күпчелеге инвестицияләр белән килгән булса, Никарагуа башкаласы Манагуа хакиме Алексис Аргуэльо сәфәре бер кадәр ярдәм сорау белән бәйле иде. Бу хакта ачыктан-ачык әйтелмәде. Шәһәр башлыклары имза куйган документ Манагуа һәм Чаллы шәһәрләре арасында дуслык мөнәсәбәтләре урнаштыру нияте турында меморандум дип атала. Шушы меморандумга 4 май көнне Чаллының Татарстан кунакханәсендә тантаналы рәвештә кул кую булырга тиеш иде. Ләкин тантананы ни сәбәпледер 5 майга күптән түгел генә ачылган урта кул булган Растал кунакханәсенә күчерделәр. Журналистлар катнашында узган бу чарада Манагуа башлыгы Аргуэльо әфәнде мондый сүзләр әйтте. Безнең халык бик ярлы яши. Дөньяда безне яклаучыларның булуын белү бик мөһим. Әле кайчан гына Манагуада яшәүче халыкның яртысының туу турындагы таныклыгы юк иде. Хәзер таныклыгы булмаган кешеләр 10% чамасы калды. Хәзер мен башкалада Чаллыдагы кебек чисталык урнаштырырга телим. Аргуэльо әфәнде әйтүенчә, чисталык булдыру өчен, чүпчар җыю өчен КАМАЗлар сатып алырга уйлый. Шулай да Манагуа хакименең үзләрендәге халыкның ярлы яшәүләрен кат-кат әйтүе журналистларда беркадәр шик тудырды. Ярлы Никарагуа КАМАЗларны сатып аламы яки аларны бүләк итәләрме? Чаллы хакиме бу сорауга ачыклык кертеп булай диде. Чиста Манагуа проекты өчен без КАМАЗларны сатып бирәбез. Әлегә 100 данә булыр дип уйлыйбыз. Безгә Никарагуа базарында ныгып калып, аннан Латин Америкасы илләренә үтеп керү мөһим диде Илдар Халиков. Һәм инде Латин Америкасы илләре Русияның стратегик партнерлары дип саный.
Страна растущая. Более того, латиноамериканский континент является сегодня стратегическим для России. И вы знаете, Латинская Америка сегодня является одним из таких регионов. Поэтому данный визит, конечно же, еще и в создании хорошего плацдарма для работы как КАМАЗа, так и ряда других предприятий на этом рынке. То есть это касается не только Никарагуа, это касается Кубы, это касается Венесуэлы. И не случайно организатором визита является Агентство по развитию международного сотрудничества при Кабинете министров Республики Татарстан.
Никарагуа үсеп килүче ил. Латин Америкасы континенты Русия өчен стратегик әһәмияткә ия. Бу Никарагуага гына түгел, Кубага, Венесуэлага да кагыла. Әлеге сәфәрне оештыручы булып, Татарстан министрлар кабинеты каршындагы халыкара хезмәттәшлекне үстерү агентлыгы тора. Бу агентлык башта Куба, аннан Венесуэла, хәзер менә Никарагуа белән хезмәттәшлек булдырды. Никарагуага КАМАЗ машиналары бирү уңайыннан Чаллының Вечерняя Чылны газетасы мондый фараз белдерә. Манагуа башлыгы бушлай машиналарга өмет итә ала. Русия хәзер Венесуэла, Куба, Никарагуа белән дуслыкны булдыра. Никарагуа Русиядән соң беренче булып Абхазия һәм Төньяк Осетияның бәйсезлеген таныды. Никарагуага биргән машиналар өчен КАМАЗ акчаны федераль казнадан дәүләт заказы хисабына алырга мөмкин. Бу Чаллының Вечерняя Чылны газетасында басылган мәкаләдән үзек. Азатлык хәбәрчесе Манагуа башлыгына мондый сорау белән мөрәҗәгать итте. Никарагуа халкы татарлар турында ни дә булса беләме?
Yo personalmente en secundaria estudié mucho de Iván el Terrible.
Без мәктәп программасы буенча Иван Грозный хакында беләбез. Ул бөтен халыкларны берләштерү, бергә булсыннар өчен көч куйган. Урысларны һәм татарларны берләштерә алган. Алар арасында яхшы мөнәсәбәт булдырган.
Importante para los tártaros y los catastanes y los rusos.
Әлеге сөйләшүдә тәрҗемәче ханым бер кадәр хата җибәрдеме? Аргуэльо сүзләрен ул Петр Грозный диде. Сүз Петр беренче турында бардымы? Иван Грозный турындамы? Монысы караңгы калды.
Никарагуа башкаласы Манагуа шәһәр мэры белән очрашуда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйлим. Рәсми мәгълүматларга караганда, бу елның 4 аенда гына да 69 ришвәт алу очрагы теркәлгән, 23 җинаять эше кузгатылган. Шушы көннәрдә Казанның Мәскәү районы мәхкәмәсе Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты доценты Шамил Шиһаповка җәза чыгарды. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
35 яшьлек Шамил Шиһапов шартлы рәвештә 3 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Шулай ук бу еллар дәверендә ул укытучы белән дә шөгыльләнә алмаячак. Әлеге эшне прокуратура 1 ай элек мәхкәмәгә җибәргән иде. Тикшерү эшендә язылганнарга караганда, Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының математика һәм информатика факультеты доценты Шамил Шиһапов 2008 елның 26 сентябрендә тарих факультетында укучы студенттан белемен тикшермичә генә зачет куяр өчен 3000 сум акча алган. Прокуратура вәкилләре сүзләренчә, Шиһапов Җинаять кодексының 290-нчы маддәсе нигезендә гаепләнә. Аңа каты җәза 7 елга мәгә утыру карары чыгарылырга тиеш иде. Әмма гаепләнүчегә карата йомшак җәза бирелгән. Белгечләр сүзләренчә, җәза чыгарганда алар Шиһаповның 2 кичкенә баласы булуын да исәпкә алган. Моннан тыш, гаепләнүче үз гаебен тулысынча таныган һәм тикшерү эшен алып барырга теләктәшлек күрсәткән. Бу шулай ук җәзаны йомшатты дип прокуратура вәкилләре. Ишке эшләр министрлыгының икътисади хукук бузуларга каршы көрәшүче идарә хезмәткәрләре исә елдан-ел югары уку йортларында ришвәт алу очракларының артуын искәртә. Рәсми мәгълүматларга караганда, бу елның 4 аенда гына да 69 ришвәт алу очрагы теркәлгән, 23 җинаять эше кузгатылган.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез эшләмибез.
Тамдан кылдымалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бу көннәрдә Русиядә җиңү көненә багышланган чаралар үтә. Икенче дөнья сугышында катнашкан ветераннар хәзер инде олы яшьтә. Әмма араларында әле дә гөрләп яшәүче, гаиләсен кайгыртучы һәм якыннарының терәге булганнары да бар. Удмуртиядә яшәүче милләттәшебез күптән түгел үзенең 85 яшен тутырган ветеран Зиннур Дәүләткиров шундыйларның берсе. Аның белән бәйрәм алдыннан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллин очрашты.
Ветераннар һаман сафта. Әлге сүзләр милләттәшебез Бөек Ватан сугышы солдаты, 4 орден, шулар арасында 2 кызыл йолдыз, 3-нче дәрәҗәле дан орденнары һәм күп санлы медальләр иясе Зиннур Дәүләткир улы Дәүләткировның тормыш юлына бик тәтегәл туры килә. Зиннур ага тарих битләренә кергән Курск бәрелешләрендә катнаша. Орши Витебск шәһәре янындагы каршылыкларны җиңеп, Литва җирен азат итүчеләр арасында була. Кенигсберг шәһәрендә җиңү көнен каршы ала. Күптән түгел Зиннур ага үзенең 85 яшен билгеләп үтте. Олы юбилей уңаеннан ветеранны Ижау шәһәренең 55 1-нче мәктәбендә дәрескә чакырып, зурлап котладылар. Зиннур Дәүләткирулын 3-нче дәрәҗәле дан ордены белән бүләкләнү турында хәрби архивта документлар табылган. Язучы Николай Кузнецов дистәйлгә якын республикада яшәүче ветераннар арасында дан орденнарына ия булучыларны хәрби архивлардан эзли. Күптән түгел ул Зиннур Дәүләткировның бүләкләнү турында белешмәне тапкан һәм ветеранга 85 яшын билгеләп үткән көннәрдә бу зур бүләк булды. Зиннур ага Дәүләткиров үзе дә сугыш елларының кайбер иң әше мизгелләрен исенә төшерде.
18 яшь тулу белән киттек илне сакларга. Нәфрәт көчле булды. Безнең яшьлегебезне үзделәр. Без орденнар өчен, дәрәҗә өчен, дан өчен сугышмадык. Без илне саклау өчен, ата-анабызны яклап калу өчен тырыштык. Күпне күрдек. Бер үзем калган чакларда булды. Яраланган килеш сугыштан чыкмаган чагымда булды. Чөнки мин чыксам, расчет неспособный иде.
Айрушча авыр мизгелләрне солдат Курск дугасындагы бәрелешләрдә кичергән. 2008 елның күзендә ветеран 65 ел элек булып узган вакыйгалар урынында кабат иргән. Хәзер инде экскурсиядә.
Панарида булдык. Шул вакыт население чыккан безгә пирожкилар алып чыкканнар. Шунда мин ирексездән җылгадым. Бөтенше күз алдына килеп баскач.
85 яшкә җитү үзе зур шатлык тору.
Шулай. Мин моны көтмәгәндә кеше. Мин сугыштан кайтарды дип уйламаган кеше.
Бүгенге яшьләргә нинди теләкләрегез?
Без күргәнне хәвефләрен күрмәсеннәр дип телим, үзләрен тыныч хезмәткә әзерләсеннәр дип теләгем шул. Һөнәр иясе булсыннар.
Очрашудан соң да әле балалар ветераннан айрыласы килмәде. Шушындый очрашулар рухыбызны ныгытырга ярдәм итә, көчле булып үсәргә өйрәтә дип уртаклаштылар егетләр. Зиннур ага Дәүләткиров үз гаиләсендә таләпчән әти, кайгыртучан тормыш иптәше, яраткан бабай, улы Дамир, кызы Вәсилә, кияве Сагыйт ланып сөйлиләр әтиләре хакында. Сугышта халкына кырыслык тәстәлгәндер. Әтиебезнең бу сыйфаты тормышта үзенә дә кирәк булды. Безнең ишендә авырлыкларга бирешмәскә үрнәк булып торды, дип уртаклашты улы Дамир.
Әтиебезнең ишендә кичкенә вакыттан билде горурлык юк.
Аларның балалары ишендә бабалары һәр вакыт үрнәк. Хәтта алар бабаларының үткән юллары турында инша язып бәйгеләрдә җиңү дә яулаганнар. Бу мәгълүматларны ветеранның кызы Вәсилә җиткерде.
Безнең әткәй кырыс түгел ие. Безнең әткәйнең карашы шундый тәләпчән. Бер карау белән безне урынына утырта беләдерие.
Ә хәзер сүзне Зиннур аганың кызы Вәсиләнең тормыш иптәше Сагыйд Гафиятуллинга бирәбез.
Аның ветеран булуын, зур сугышны күргәнен, булган яраларын, сугышта булган батырлыкларын без бөтенебез семья белән аралашканда һәр вакыт кызыксынабыз һәм тәрбияләгән вакытта да аны үрнәк иттереп күрсәтәбез инде.
Дөрестән дә ветеранның сугышта күргәннәре аны якыннарына карата игътибарлы, кайгыртучан булырга өйрәткән. Гаиләдә ул ныклы, таяныч, игътибарлы ир кайгыртучан әти дип уртаклашты Зиннур аганың тормыш иптәше Сәлимә апа.
Мин синең яклаучың, мин сине саклаучым булырмын. Мин сиңа корыш стена булырмын диде. Ул сүзендә нык торучан инде. Бер вакытта да тормышның нинди генә вакытларында да миңа җил яңгырт дигезмәде. Бер-беребезгә таяныч та, аяныч та булып, һәр вакытта да бергә яшәдек. Хезмәт сөючән, эшчән, тынгылык белми торган тырыш кеше.
Ветеранның күңеле беркайчан да төшенкелеккә бирелми. Ул инде күптән лайыклы ялда булуына карамастан, бер дә эшсез утырырга яратмый. Аның йорт җире дә матур итеп заманча төзелгән. Җәй айлары аның урманда, умарталыкта үтә. Озак еллар исәни мин яшәгез, Дәүләткирага.
Күптән түгел 85 яш тулуны билгеләгән иҗауда яшәүче милләттәшебез Зиннур Дәүләткиров белән Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләштем.
Азатлык радиосы.
Йөз форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алды, сайтлар дезе бетереп ухи яктан кичне бетерде.
Мөтәдлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждый русский, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
алға таба азатлық долқындарында. Дүниеда матбуғат ирігін күзетуші Freedom House ұйышмасы Русия мәғлімет шаралары екі яқтан зиян көрі. Хакимиетлер басымы арта, әм финанс кризис күшейе деп білдірген еді. Әмә біздің гәжет есімлі хұсуси басма соңғы санын 100 мін дәнеге арттырып шығарды. Бәйсіз дәулетлер бірдемдегі иллерінде Мәскеу пропагандасына зорланып, Русия телевидениесінен баш тарталар. Микрофон алдында Алсу Құрмаш, сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Афганистан президенті Хамид Карзай август айындағы президент сайлауында қатынасашағын иғлан етті. Оппозиция оңа күндеш әлі күшлі намзат шығарылмағанда, Карзай яңа президент мүддетіне өз ярдәмшілерін де хәзірден үк ашықлады. Ләкин вице-президентлыққа намзат есімлер ил ішінде һәм шетелдә тәнқид тудыра. Мәдин Қорышмас тулырақ итеп сөйләр.
Әлі тынышлық орнаша алмаған Афганистанда Карзайның президент сайлауына қатынасырға тілеуі халықны әлләне шаққаттырмады. Узак фикер алышудан соң Афганистан халкының киләшәге һәм мәнфәгате өчен президентлыкка яңадан намзет булырга карар кылдым. Шулай итеп халкыма тагын да яхшырак хезмәт итәчәгемә ышанам. Дип намзетлеген иғлан итте Карзай. Ләкин вице-президентлыкка намзетләр исемлегенә килгәндә күпләр аптырашта калды. Карзай ярдәмчеләрен иғлан иткәндә президентның вазифасында миңа Марашал Фехим һәм Карзай Хәлили булышар дип әйтте. Ләкин Марашал Хәкимнең исеме җәмәгатьчелек арасында канәгатьсезлек тудыра. Моның сәбәбе аның илекке гамәлләренә бәйле. Фәхим хәрби башлык булган елларда агрессив адымнар белән таныла. Аның президент ярдәмчесенә намзәт булу хәбәренә хәтта халыкара кеше хуклары күзәтү оешмасы да каршы чыкты. Human Rights Watch оешмасының Азия бүлеге башлыгы Брэд Адамс Фәхимне кеше хукларын бузуда канунсыз мал ташучыларга ярдәм итүдә гаепле. Оешма белдерүенә караганда ул кеше хукларын бузган. Марашал Фәхимнең хакимия сафларына кирүе ил тәрәккыятына зур зыян китерде дип фаразлый ул. Шулай ук Адамс Фәхимнең Афганистан сугышында зур роль уйнавын һәм сугышта күп афганның үлемендә аның җаваплылыгы булуын искә төшерә. Халыкара оешмалардан кала афганнар арасында да бушу бар. Бу зурда сәясәт белгече Хаҗи Сәйет Дауд әйтте. Халык әле дә кулында канунсыз кораллар ташыган, хәрби көч белән янаган сугыш башлыкларының яңадан хакимияткә китерелүенә борчыла. Аларга рәсми көч бирсә, илдә тагын да тотырыксызлык хөкем сөрәчәк. Ләкин бу хәл Карзайны бер дә кызыксындырмый. Ул сайлауда җиңүне генә уйлый, ди ул. Сайлау шаралары тиздән башлана, ләкин оппозиция партияләре әле үз намзәтләрен билгеләй алмаган. Оппозициядагы бу таркаулык исә Карзайның яңадан сайлану мөмкинчелеген арттыра. Президентлыкка намзәт исемлеге мөддәте тәмамланып килгәндә, Карзай белән көндәш булырлык мөһим кешеләр күренми.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев Уральский проект басмасын әхлакый зыян китерүдә гаепләп мәхкәмәгә бирде. Мәгълүмат чараларына басым төрле яктан арта. Уфа яңалыкларыннан соң Казанда чыгучы ике басма турында сөйләрбез. Башта Башкортстан хәбәрләре белән Мөнир Вафин.
Республика хөкүмәте башы Раил Сарбаев әхлакый зыян өчен газет белән мәхкәмәләшә. Сүз Уральский проект газетендә агымдагы елның гыйнвар аенда көн күргән язмалар хакында бара. Премьерның хезмәт юлы исемле ул мәкаләдә Раил Сарбаевның зыян шура һәм Сибай районнары хакимияте башлыгы, җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры булган чордагы эшчәнлеге тәнкыйтьләнгән иде. Сарбаев шулар уңайыннан газета мәхкәмәгә бирде. Әлеге мәкалә көн күргәннән соң Бәйсез Уральский проект газетаның мөхәррире яңартылган һәм газет ябылган иде. Урыныннан алынган мөхәррир моны әлеге мәкалә өчен дип белдерсә, яңа билгеләнгәне финанс авырлыклар белән аңлата. Билгеле тарихчы халыкара мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыена. Ул тарих фәннәре кандидаты Игорь Кушумов. Тикшерү бүлеге аны Бәйсез Уфа ГУП интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләп, өендә тентү үткәргән, компьютерларын кулга алган иде. Кушумов канунсыз бу гамәлләр уңайыннан мәхкәмәгә бирде. Ул Уфаның Ленин районында тикшерү бүлеге файдасына УАЗАК Республиканың югары мәхкәмәсендә аның файдасына хәл ителгән иде. тарихча көрілген рухи зиян үшін текшіру бөлеген қабат мақкамаға бергеш, күтмегенде оның үшін республиканың юғара мақкамасы президиумы мақкамалашу башланған жерге Ленин районына қойтарды. Тарихшы мұның білен келішмей, Русия юғара мақкамасына мәржиғат итерге бір өк вақытта халығара мақкамаға берге жинуын білдірді. Белгілі ғалим, тарих фәнәрі кандидаты Игорь Кушумов болды.
Азатлықта Уфа Ауазы.
Башқұрстанда жинуға бағыштанған шаралар енді башланып та кетті. Ең бірінші болып, башқаланың Совет районында ветеранларыны құтладылар. Олар үшін мәдени шара ауызды. Бұл хатта Иқлас мәшеті де үш шарасын ұздырды. Бұл хатта Иқлас мәшетінің имам хатибы Мұхаммед Ғалямов шуларыны сөйледі. Қуанышлы қал, нихайат, Иқлас мәшеті манаралы болашақ. Оның манара негізіне тош салу шарасы ұзды. Ол ветеранларына құтлау білен бірге ұйыштырылды. Мұхаммед Ғалямов. Манара болашақ негізге Ғарабстанның Ғарафат тауынан хош қылырға барушылар алып қайтқан тош салынды. Мешіт манарасы халық күші білен түзелешек Мұхаммед Ғалямов. Иқлас мәшеті имам хатибы Мұхаммед Ғалямов болды. Хәм соңында бір көңілсіз хабар. Бақалы районының Иске Маты ауылында бір ғайла оттаянды. Янғын ұзған түнін шыққан. Йұрт хұжасы түтін үйсен сезіп, ұрамға шығып үлгірген Хұжабике 9 һәм 3 яшлык 2 қызы білен оттаянып һәләк болған. Азаттық радиосы үшін Уфадан Мүнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Иктисади кризис кагаз газеталарының ябылуына сәбәп булырга мөмкин дигән фаразлар бар. Әмма татар газеталары ябылырга җыенмый. Хусуси безнең гәҗит газетасының баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов газетаны 121 мең дана белән чыгарды. Өстәмә 100 мең санны май бәйрәмнәре уңаеннан халыкка өләшергә җыена ул. Теманы Саша Долгов дәвам итә.
Татарстанда татар телендә чыгарылучы хосусый газеталар халык белән бигрәк тә актив эшли. Ирек майданы, Акчарлак, Кәйф ничек газеталары үзләрен ашатырлык тираж җыя. Дәүләтнеке булган Ватаным Татарстан, Шәһри Казан да халыкның яраткан газеталары булып кала бирә. Ә менә хосусый безнең гәҗитнең чираттагы 6 май көнне чыккан саны 121 мең данә булып нәшер ителде. Газетаның нәшире һәм баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов өстәмә бастырган 100 меңне халыкка өләшә. Бу санда Австралиядәге татар сабантуе, Илфат Файзрахмановның Сукбай булып вокзалда телетапшыру эшләве, үлеп терелгән бер әбинең теге дөньяда күргәннәре сөйләнә. Гадәттә безнең гәҗит 21 мең тираж белән чыга. Баш мөхәррир Илфат Файзрахманов күз айларында да газетаны 100 мең данә әйтеп чыгарып, халыкка бушка тәкъдим иткән иде инде. Чираттагы 100 мең безнең гәҗит май бәйрәмнәре уңаеннан татар авылларына редакциянең чираттагы бүләге икән.
Бу әлбәттә арзанга төшми, ләкин мин 2 ел чамасы реклама белән шөгыльләнмим газетаны. Телевидениедән, радиодан рекламалаштырмыйм, чөнки реклама бик күп, хәзер ул Шандырбайда, менә монда халык үзе кулын тотып карагач газетаның нәрсә икәнен белә инде, күрә инде.
Ди Илфат Фәйзрахманов. Татар телевидениесының танылган алып баручысы Илфат Фәйзрахмановның соңгы елларда әйбәт-гайбәт тапшыруы зәңгәр экраннарда күренми башлады.
Чөнки мин бүген инде телевидениедә юк, телевизорда мине күрмиләр. Халык минем белән газета аша аралаша, хатлар язалар, без хатлар язышабыз.
Мөхәррир сүзләренчә, газетаны кызыклырак итү максаты белән укучылар өчен анкета да урнаштырылган.
Була 21 мең тиражлы кешегә караганда 100 мең тираж, аннан 100 меңле ишенә кергән кешеләр дә бит әле анкеталарга җавап берегән мөмкин. Кызыксынып карагач, ул беренче тапкыр тотаманы кайчандыр тотып караган, күргән, белгән газетаны. Шуңа күрә миңа халыкның фикерен белешү дә кирәк.
Фәйзрахманов гәҗитнең өстәмә 100 меңен Татарстан районнарына җибәргән инде. Аннан газеталар авылларга озатылачак.
Бу безнең гәҗиттән халыкка бүләк. Мин анда бу яздырту әнә мөхәррир сүзендә дә яздым. Теге язылыгыз дип мин беркайчан да әйтмим халыкка. Языласы кеше языла ул. Сөйләп алырга бүгенге көндә газеталар бик күп. Аллага шөкер, татар телендәге газеталар бик күп. Мин укыгыз гына дип әйтәм. Татарча укыгыз. Сезнең зәвыгыгызга, сезнең мәнфәгатьләрне кайгыртырлык татар матбугаты булсын дип телим. Шуңа күрә халык үзе белер нәрсә кирәген, нинди газета кирәклеген.
Илфат Файзрахманов кризис вакытында кайберәүләрнең зур чыгымнар тотып халыкка бүләк әзерләвен телевидениедә күрсәтә телгән рекламның халыкка тәсире булмау белән аңлата.
Моңарчы тулык акчаны реклама өчен радиога, телевидениегә түлидерим. Мин үзем реклама булса телевизорны икенче каналга күчерәм, я булмаса чыгып китәм дигәндә, тәнәфескә туктыйм дигәндә, мен телевизорны сөйрәп карасам да, реклама булса бөтенләй китеп барам. Шуңа күрә Шупы-шупысы да рекламалыйлар, безнең гәҗитне дә рекламалыйлар. Кайсыга ышанырга, шуңа күрә рекламага ышаныч юк. Мин менә шушылай итеп халыкка бүләк тә ясап, халыкка үзем белән таныштырырга, безнең гәҗит белән таныштырырга ниятләдем.
Илфат Фәйзрахманов фикеренчә, киләчәктә безнең гәҗитнең 121 мең данә белән чыга башлавы Аллаһы кулында.
Барысы да Аллаһы кулында. Әйтәм ич әле, менә беренче чыккан вакытында 700-гә калдык без. Иң беренче елда тиражыбыз 1.5 булган иде, анда дуслар булышты. Теге кем акчалы, теге таныш белеш, дус ишләренә яздыртып шунда бүләк итеп, шулай итеп 1.5 тираж җыелган иде. Шуннан соң ул 700-гә калды. Мин бөтен дуслардан, мин әйтәм, зинһар өчен яздыртмагыз, сез мине алдыйсыз. Аннан соң кадерсез әйбергә әйләнә ул, бушка килгән әйбер. Зинһар өчен андый әйбер
не башка туктыйбыз. Газета үзе исен калса кала, калмаса юк. Шуна безнең тиражыбыз 700-гә калды. Аннан кергән акча типография хакы тумаларга да җитмәде. Шактый кыенлыкларга туры килде, бурычларга керергә туры килде. Менә шуны әкрен-әкрен күршесеннән күреп, кешеләрдән күреп әзрәк арта башлады. Шуннан соң рекламага акча шулай ук табып, реклама белән телевизордан, радиодан рекламалый башладым.
Әмма баш мөхәррир безнең гәҗитнең төп максаты 121 мең тираж ю түгеллеген искәртә.
Минем максатым безнең гәҗитнең редакциясенең максаты тиражны киметмәү һәм чөнки тираж кимесе безнең гәҗитнең хәлләре, теге матди хәлләре кыенга туры киләчәк. Анда почта тарату чыгымнары да арта, типография чыгымнары да арта.
Әлегә безнең гәҗитнең тиражы тотрыклы ди баш мөхәррир.
Азатлык радиосы.
Казаннан Саша Долговны тыңладык. Матбугат темасын дәвам итеп, Казанда дөнья күргән тагын бер яңа басма чарасы турында. Пирамида.ру-ның беренче санында Татарстан башкаласында май аенда булачак бөтен мәдәни чараларга да урын бирелгән. Әлеге журналның тәүге санын әзерләүчеләр аны яз-җәй чыгарылышы дип булган. Казанда чыга башлаган бу яңа басма турында Наил Аланны тыңлыйк.
Әлеге журналның тәүге санын әзерләүчеләр аны яз-җәй чыгарылышы дип куйган.
Тираж очень большой для Татарстана, 10 000 экземпляров, не один.
Татарстан өчен аның тиражы бик зур, 10 000 дана да басыла. Тесле һәм сифатлы кагаздә чыккан бер генә журналның да андый тиражы юк. Ул Казанга килә торган бөтен очкычларда, поездларда таратыла. Кунакханәләргә һәм зур сәүдә үзәкләренә куела. Минем уйлавымча, ул билгеле булачак.
Торговых центрах. И я думаю, что он будет очень заметным.
Ди бу басманың бушка булачагы турында әлеге журналның баш мөхәррире Әминә Ганиева. Монда пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә булачак спектакль, концертларга багышланган мәкаләләр урын алган. Узган тамашаларның геройлары белән очрашырга да мөмкин. Шулай ук пирамида үткәрә башлаган яңалыклар турында да язылган. Мисал өчен, әлеге үзәк яшьләрне туйларын үзендә үткәрергә чакыра. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин яңа басма чыгу аеннан бу журналны оештырган ачылуына 7 елда тулмаган мәдәни күңел ачу үзәге пирамида башкаладагы Татарстанның визит карточкасы булган мәдәни тормышның күркәм вакыйгаларын яратучыларны тартып тору үзәгенә әйләнде дип белдерә. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева фикеренчә, пирамида сүзе яңа мәгънәгә ия булды. Ул хакимият һәм җәмәгатьчелек диалогы гүзәллек белән аралашу урыны. Пирамида.ру чыга башлау белән замана һәм мәңгелек рухы яшәгән бу гаҗәеп матур корылманың ишекләре тагын да киңрәк ачылыр, ди Вәлиева. Баш мөхәррир бу журнал моңа кадәр беркемдә тотынмаган киңлекне үз кулына алды. Бу хәл 2013 елда үтәчәк универсиада алдыннан бигрәк тә кирәк иде, чөнки башкалада яшәүчеләр һәм аның кунаклары өчен дә якын арада нинди мәдәни чаралар булачагын белү бик кирәк дип белдерә. Ганиева сүзләренчә, журналда театр, кино, шоу-бизнес йолдызлары белән әңгәмәләр дә урын алачак. Билгеле булганча, пирамидага әле күптән түгел генә яңа җитәкче килде. Ганиева да бу басманы чыгару яңа башлык Илдар Гали Әхмәтов теләге булды ди. Һәм күңел ачу үзәгендә дә уңай якка үзгәрешләр көтеләчәген белдерә. Ганиева сүзләренчә, моңа кадәр берәү дә мәдәни тормышына яктыртучы, яхшы сыйфатлы һәм шул ук вакытта зур чыгымлы басмага алынасы килмәгән. Әлегә пирамида.ру дусларына таяна. Аны чыгаручылар белдерүенчә, күренекле шәхесләр әңгәмә биргән һәм сурәтләре булган биткә реклам бирүчеләр атлыгып тора икән.
Первые номера, конечно, мы опираемся.
Беренче саннарны чыгарганда безгә ышаныч белдергән дусларга таянабыз. Безне алар аванс белән финанслый. Ышанычларын акларбыз дип уйлыйм. Шулай ук ярты бер елдан соң кризис такимрәк булачак дип әйтәләр.
Кризис будет меньше.
Кайберәүләр бу журналны шоу-бизнесның мәдәни һәм итәгатьле яңа басмасы буларак күрә. Әлбәттә, беренче чиратта аның битләрендә пирамидада үтәчәк бөтен чараларга да зур игътибар булачак. Кризис вакытында төсле басмалар гына түгел, моңа кадәр 40-60 мең укучы җыйган газеталар да кыенлык алдында. Бүген алар икенче ярты еллыкка да шул кадәр үк яздырып булыр микән дип баш вата. Шоу-бизнес дигәннән яңа вазгыять эстрада йолдызлары күгенә дә болытлар китә.
берді. Отаным Татарстан газетсы язуынша районнарға шығып, түре білен сілешіп, концертіні ұптым илахи сату ұшырақлары күннен күн сирекләше бара икән. Мұңа қадар ауылдағы мәдәният йортларынан бұрын шүйіргенлерінің қайбірлері районнарға да шығып кеткен. Мисал үшін Дилә һәм Булат Ниғматуллиннар, Бәшире Насырова, Закир Шахбан һәм башқалар. Шоу-бизнеста чиста көндәшлік һәм ахыр шиктә сифат яғын қайғырту ихтияжы барлыққа килде деген фикердә тора журналист Данил Сәфәров. Ілгәрі қайбір концерт залларын арендалау үшін хәтті ярты ел алдану келішіп қойу керек болса, қазір концертлар саны күннен күн кеми бара екен. Дүріс сирек кіне болса да, пирамидада да татарша шаралар өтейді. Бұ күңілашу өзегі шығарған журналда әлігі олар турында сөз йоқ. Әмине Ағаниева, бізді май айында Альберт Әсәдуллин шығыш жасарға тиеш. Әлбетте, журналда ол хақта да сөз болашақ деп, милли юнәлішнің де иқтибарсыз қалмауын уәғдә етті.
Қазаннан ойлалан болды. Пирамиданың өз басмасын болдыруына қората біздің интернет сәхифесіндә бүгін реакцияда болды. Харап икән тағын бір глянцевый журнал шыға башлаған. Бұл журнал мұңа қадар бір кімдә тұтынмаған кеңлікні өз қолына алды дегенсіз. Ненді кеңлік икән ол шу қадары деген сұрау бере біздің оқушыбыз. Сіз де өз фикіріңізді бізге SMS білән жібер аласыз, құрметті тыңдаушылар.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Русиядә 2нче дөнья сугышында җиңүгә багышланган тантаналар барган бу көннәрдә яңа советлар иленә җиңүне урыслар гына китермәде дигән сүзләр йөри башлады. Татар сугышчылары башкалардан ким көрәшмәде дип искә ала кишәге татар солдатлары. Татарстанда 2нче бөтен дөнья сугышы ветераннарын тәбрикләү башланды. Казанда үткән шундый чараларның берсеннән Саша Долговны тыңлыйк.
Сугыш бөтенлең 64 еллыгы уңайыннан Казан шәһәре мәгариф идарәсе җиңү варислары исемле концерт оештырды. Әлеге шара Камал театрында үтте. Казан шәһәреннән җыелган 130 ветеранга бәйрәм концертын Абдулла Алиш исемендәге сәнгать сарайына йөрүче балалар күрсәтте. Мәгариф идарәсенең татар хоры Камал театры фойесында сугыш ветераннары өчен җырлар да башкарды. Шулай ук сугышка багышланган күргәзмә дә урын алды. Татар хоры җырларыннан тыш, сәгать ярымга сузылган концертта бер татарча шигыр, бер татарча җыр, бер татарча бию тәкъдим ителде. Концерт тулысынча урыс телендә генә барса да, татар милләтеннән булган ветераннар, татарлар һәрвакыт батыр халык булды дип әйтә. Хәсән Шәйдуллин әйтүенчә, татар сугышчыларының күпчелеге илнең бәхетле киләчәге өчен хәләк булды.
Безнең татар халкы гомергә көчле, мәрхәбәтле. Менә үзем белә Ватан сугышында катнашкан авылдашлар, алар бер вакытта да дошманга бирелмәделәр. Ил ул чагында патриотизм дигән бар иде. Илне саклау, саклап калу, дошман яулап алган җирләрне кару өчен алар үзләренең күпләр гомерләрен бирделәр. Менә безнең мин туган авылдан гына 289 кеше әйләнеп кайтмады сугыш кырларыннан. 289 бер авылдан без әти мәрхүм белән киттек, абыем белән киттек, өчәү, ә кайбер гаиләләр дүртәр, бишәр балаларын озаттылар. Әниләре җылый-җылый, ну, күбесе әйләнеп кайтмады. Алар илне озату өчен үзләренең гомерләрен салдылар. Менә шул безнең бәхетле тормышта яшәү өчен.
Әмма совет иленең сугышта җиңеп чыгуында татар халкының катнашы зур булса да, җиңү варислары концертында урыс халкы чиркәү сүзләре артык күп кулланылды диючеләр дә булды. Җиңүне урыслар гына яуламады бит ди концерт карарга килүче Галишан Нури Әхмәт.
Безнең хәзер тәрбиябезнең нәтиҗәсен күрергә була. Менә бүген концерт булды. Тулысынча концерт Святая Русь монастыры церкви дип, монах киемнәре киенеп, һәм шундый хәзерге замандагы тазбаз биюләр, җырлар шулай ук һәм татарча форма өчен генә булса да бер җыр тыкканнар инде. Һәм бер бию. Бу форма өчен генә әйтелгән, чөнки моннан соң башка да олы яшьтәге. Яшьләр бөтенесе барысы да бары тик шушы телегалар, шулай буги-вугилар һәм башка скоростной ракетный дигән кебек биюләр һәм бер нинди милли рух юк. Менә хәзер күренеп тора, Мәскәүнең сәясәте, албырган сәясәте тулысынча килеп җиткән татар мәктәбе битерелгән җирдә, татар сәясәте дә, татар мәдәнияте дә битеп барганын күрсәтте менә шул концерт. Җиңү бәйкендә. Җиңү дә безнең урыслар гына түгел, башка халыклар гына түгел, безнең татар да, карашин да, мишәри дә барса катнашкан. Алар турында бер ишмәсәм, өченче көн тоташ кар җава дип, өченче көн әрни буяра дип, хөт шул җырны җырларга да кеше чыкмады. Менә шавинистик тәрбиянең нәтиҗәсе бу концертта ачык ярылып ята. Концертта бер татар сүзе яңгырамады, бер татарча җырдә яңгырамады. Халыклар дуслыгы дигәне шул хәзер толерантлы, татар түзе эше ди. Чөнки толерант дигән сүз, тәрҗемә итсәң, түземлелек дигән сүз. Безнең халык түзе эше ди. Шул түзеп, чыдап, безнең хәзер милләт икәнен дә битереп бара.
Ди Галишан Нури Әхмәт. Шулай итеп, җиңүгә багышланган чараларда татар факторының кысылуы күренә диләр. Әмма ветераннар татарларның сугышта Тукай сүзләре белән әйтсәк, арысландай көчле булуын хәтерли.
Казаннан Саша Долгов булды. Сез Азатлык радиосында аңсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Апрель айында Исмагыль Гаспаралының тәрҗемән газетасы чыга башлауга 126 ел тулды. Бу вакыйга уңайыннан Кырым татар журналистлары Бакчасарайдагы басмаханәгә җыелып, Кырым татар мәгълүмат чараларының торышы турында сөйләште. Шулай ук сүз журналистларның һөнәри осталыгы һәм эштәге проблемалар турында да булды. Җыенда журналистлар берлеге булмауына борчылу белдерелде. Анда яңгыраган кайбер фикерләр белән Дилаур Осман.
Җыелышта чыгыш ясаган профессор Исмаил Керимов нәкъ менә 126 ел элек 1883 елда апрель аенда чыгып башлаган тәрҗемән газетасы хакында мәгълүмат биреп, аның беренче саны 300 дәнә тираж белән чыкканы, аның абонентларыннан тик 5 кеше Кырымнан, 295-е Кырымның тышыннан булганын сөйләде. Кырымда тәрҗемәнең абонентчылары аз булуыны Исмаил Керимов ул вакытта Кырымда кадимчеләр һәм иҗадичеләр арасында барган кискен көрәш белән аңлатты.
Чөнки кадимчеләр һәм иҗадичеләр арасында көрәш булганнан башланган иде.
Республиканский тәрҗемән газетасы башта атнада 2 тапкыр, аннары 3 тапкыр чыккан, 1912 елдан башлап ул көндәлек газетага әверелде. Җыелышта чыгыш ясаган Кырымның информация һәм нәшер эшләре буенча Дәүләт комитеты рәисе Шәүкәт Мәметов: "Без заманына карап үзгәрергә тиешбез, тик дәреслекләр, матбугат чаралары чыгарып тегел, ә үзебезнең барлыгыбыз белән милли хисләрне барлыкка китерү вазифасын үтәргә тиешбез", диде. Җыелыш катнашучылары алдында рәссам, график Зарема Трасинова милли матбугат чараларының милли рухта бизәтү нечкәлекләре хакында файдалы бер чыгыш ясады. Милли мәҗлес рәисенең урынбасары Рифат Чубаров исә сәясәтчеләр һәм журналистлар мөнәсәбәтләре хакында сөйләде. Бу милли мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров иде. Җыелышта Кырым татар журналистлары берлегене барлыкка китерү хакында да сүз булды. Бу мәсьәлә буенча Кырымның информация һәм нәшер эшләре буенча Дәүләт комитеты рәисе Шәүкәт Неметов Кырым татар нәшерләре мөхәррирләрен Әхмәчиттә туплап бер сөйләшү инде үткәргән иде. Ул утырышта бу эшне дәвам итәргә дигән фикергә килгән иде мөхәррирләр. Ә инде Кырым татар журналистлары берлегене барлыкка китерү мәсьәләсе хакында сүз барган икән, бу мәсьәлә буенча хәзер эш алып барылып башлаган. Шулай итеп, журналистлар 1883 елда чыгып башлаган тәрҗемәнең 126 yıllığında bilgilədilər, jurnalistlərinin zamanca məsələləri haqqında da fikir almışdılar. Çaranın qatnaşıqçıları İsmail Gəsprinsinin qəbirini də ziyarət edib, ona çəçəklər qoydular.
Bizni tınlağız, uqığız, yazığız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlıq.org. Bugünkü tapşırıqımız tamam, hörmətli tınlaşılar. Ozatlıqnın Totar Başqırt redaksiyası sizge isenlik, sağlık tiləp qala. Mikrofon aldında Olsu Qırmaş buldu. Sağ olun.